Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Hvor ligger guldet begravet i virksomhedernes regnskaber? Traditionelt kigger investorerne efter vækst i omsætning og indtjening, men måske kan den fremtidige kursudvikling også aflæses i antallet af patenter. Velkommen til en ny dag på Finansmarkederne, hvor jeg kigger på tal- og kursudvikling sammen med Lars Svendsen. Velkommen til dig, Svendsen. Lidt senere der ringer vi også til Mads Christiansen. Mads, der investeringsmæssigt primært har fokus på Big Tech. Vi skal høre ham, hvordan han afkoder deres regnskaber. Der er tallene nu for tredje kvartal jo lige rundt om hjørnet. Vi tjekker selvfølgelig også op på Mads' portefølje her i Millionærklubben. Og jeg skal også svinge ham forbi det norske selskab Kahoot, som de fleste af os måske nok kender fra deres quizfunktion, men selskabets seneste fokus på digital læring og kommunikation har tiltrukket opmærksomhed fra selveste SoftBank, hvilket har sat yderligere fod i kursudviklingen. Men Svendsen, sådan helt generelt, ja, så ser det ud som om, vi er blevet grebet lidt af efterårsstemning i markedet.
Ja, vi er ned med cirka 3,25% i Tyskland. Det er dagens startniveau, vi skal på en eller anden måde lære at håndtere, og Danmark føler sig, bliver faktisk trukket med i dag, ser det ud til, hvor vi har kæmpet meget godt imod, ikke, og ligger sådan lige og kysset 1600 for C25-indekset. Mm. Så der var til sådan en eller anden loftplade, som vi skulle forbi, som vi ikke kunne komme forbi med det samme. Mm. Så der er lidt en lille smule setback, og så får vi, det skal vi måske tale om lige om lidt, det er noget forfærdelig ro for at sige det direkte.
SAS.
Ja.
Lad os bare tage den med det samme.
Ja, det er
for det er jo en afgørende dag i dag, kan vi godt kalde det. Det er den sidste dag for tegningsretterne her den 5. oktober. Hvad betyder det?
Ja, det betyder, at det, der er tilbage, som ikke er, at nogen har fundet ud af, om de vil bruge eller har solgt dem, de bliver så mere eller mindre, kan du kalde det, for tvangssolgt i dag på markedet. Og det er sådan, at bankerne de rydder op, og det gør, at sandsynligvis så falder de der jo ned til stort set ingenting. Og samtidig har SAS jo så været ude at sige, hvad er tegningskursen for de der aktier? Man kan jo få 9 nye aktier for en gammel. Kan man få lov at tegne eller noget til, som egentlig var sat til 1,16 svensker, så det, de bare har fortalt i dag, det er, at med ud fra valutakursen, så bliver det til 0,8, altså 83 øre, dansk øre. Så det er jo bare valutakursen, man ligesom har låst nu på den der tegning. Og det er jo det uhyggelige ved det der, når sådan nogle tegninger fungerer, som er lagt nede i kælderen, også for at få folk til at være med, ikke? Altså, så har det jo en tendens til at hive aktien helt derned. Ikke? Altså, vi havde jo, som er et glimrende selskab, ham her, Bavarian, han gik jo fra 200 og ned i 100 tegningskurs med 109, tror jeg det var. Og ja, hvor kom den hen? Hvad? 109? Ja. Eller 110 måske. Yeah. Jamen, på den måde er det jo sådan lidt banalt, ikke? Men, og derfor er det også, når der dukker sådan noget op. Så når I ser en sky på himlen med tegninger til underkurs i en virksomhed, der går helt katastrofalt dårligt, det er det, der er galt. Det er jo sådan set deres, og det er jo coronanedlukken af det her, ikke? Så gælder det bare om at flytte sin røv og komme væk. Fordi man ender helt nede i hullet, og så skal man begynde at kravle op igen. Mm. Det er en mareridt, og vi har det også i Norge med den her Norwegian, og vi har det i Finland med Finnair. Så det er jo lidt den samme, ikke? Og jeg hørte i morges, det var jo morsomt, ham med Sydbank-analytikeren, da han sad nærmest og sagde, de skulle faktisk være glade for, at de overhovedet får deres penge, og dem, der
har
flybilletter til gode. Ikke? Men nu er det jo ikke, det er jo kun, fordi de er jo simple kreditorer, ikke? Men, altså hvis man rekonstruerer firmaet, at du får ligesom hele din flybillet, du skal ikke, obligationsejerne får jo kun noget af det tilbage og sådan noget, så vidt jeg forstår, der er nogle aktier, der er lidt ukendt værdi, kan vi sige, men, og det er så nogle af obligationerne, ikke dem alle sammen. Men pointen er bare, at det der, det er jo trods alt også et begrænset beløb, der er af forudbetalinger på billetter, ikke? Men så derfor så er det jo til at klare for SAS, ikke? Men altså, og det er jo nogle af de penge, der kommer ind i kassen nu, der skruer jeg derovre. Det skal vi ikke sige det, som det er. Det er jo nogle Men altså, det er jo ikke et stort beløb.
Nej.
Så der er udsigt til, at de får deres penge. Og
men nu ser du en kurs nede i hullet. Hvis jeg tror på, at på et eller andet tidspunkt, så letter at flyne igen, og verden kommer til at ligne nogenlunde sig selv. Er det så sådan en dag som i dag, man skal hapse til?
Nej, fordi nu bliver de der tegningsretter jo slagtet, ikke? Og hvis du køber dem, så får du også problem med, om din bank overhovedet vil være så flink, jeg vil lade dig tegne på dem og sådan noget. Efter du har lavet alt det IT, er de der tegninger jo blevet mere indviklet og kompliceret, fordi alle skal kunne få systemer til at virke, så derfor så bliver de jo... Men man skal jo nærmest meddele en uge før, om man vil bruge sin tegningsret eller ej, og alt det der. Det er noget, altså, det er et eksempel, jeg har sagt det før, at det der IT, det er til større skade end gavn, end hvad det var i gode gamle dage, hvor man kunne ringe til sin bank og sige, jeg skal bruge, har en tegningsret, jeg skal have aktier 100.000 i det her, køb det lort. Nu skal man altså sige, men det er allerede over en anden kasse, det kan jeg ikke få fat på, og det er blokeret af revisionen. Og
har du oplevet det?
Ja, det har jeg da. Hvis du vidste, hvor mange tegningsret, men det er fordi, at nogle af de her medlemmer kommer jo over i e-boksen. Der kommer jeg med, nu er der tegning eller andet. Jeg har haft også en her i sommer i den, der hedder Akarix. Det er sådan nogle, der laver sådan noget til hjertet, man lytter. Nu kan man høre, om der er noget gennem hjertet, så vidt husker det. Så inden jeg når kigge derhen, for jeg kigger jo ikke for tit, fordi det er kun skattevæsenet, og hvad hedder det, er det faktisk ikke engang, og så, hvad hedder det, fartbøder og sådan noget ondskab, der ligger der. Så, hvem kigger i deres e-boks? Og så lige, nu er de kørt. Nå, det var da ærgerligt.
Men det er jo sådan, at verden ser ud, og så skal vi... det synes jeg måske er lige voldsomt nok.
Det, jamen, ikke på det punkt.
Men lige i dag er ikke en god dag for SAS.
Nej, og derfor er det så bagefter, så sker der jo det, at nu er der nogle, og det er der også sket nogle i den, så er der jo nogle folk, der får nogle aktier, også for de der obligationer og sådan noget. Og så tenderer det jo til, at de bagefter, hvad du kalder for, ligesom siger han, men jeg ejede jo en obligation i SAS for at få en rente. Nu er jeg, altså ender jeg med at have en stærk aktie, som jeg ikke interesserer mig for. Bum, hvad gør du så? Ja, så sælger du selvfølgelig mange af dem, fordi du sidder og siger, det så har jeg fået dem til en lav pris, men jeg har også stadigvæk nogle restobligationer og sådan noget videre. Så det gider jeg ikke. Derfor er der altså alle sådan nogle rekonstruktioner på den måde, tenderer jo til at trække sig nedad i en lang fase. Det er jo det, vi kalder for, i fagsprog kalder for fordøjelse. Altså, selvom nu kan man sige, at prisen er ligesom givet, den ryger dernede, og så kommer den til at ligge dernede og røde ned over et stykke tid, men så kommer der en fordøjelsesperiode, hvor man alle de aktier skal, man kalder også for distributionsfase, de skal så hen til nogle folk, som tror på fremtiden og alt det andet. Men da man, pengene fosser jo ud af butikken, det er jo forfærdeligt. Altså det er det, og det er jo, altså det er jo så det der coronastoppet, ikke? Mm. Men det er det, og derfor er det, du skal ikke fly og alt det der med sådan noget der, hoteller og jeg ved ikke hvad. Medmindre det er et fantastisk hotel, der ligger på hovedgaden i en eller anden fin by. Så
og denne snak, altså, fordi det er i dag, aktiemissionen i SAS slutter, og SAS har meldt ud her til morgen, at den danske pris på de nye aktier i selskabet ligger på 83 øre. Ja. Markedet, det danske generelt, jeg synes, vi ser lidt røde ud.
Ja, men vi følger verden lidt ned.
Og det Vestas, der også sætter sig voldsomt.
Ja, men nu er den jo også helt op i rekord, op i 1150 eller noget andet. Ikke?
Mm-hmm.
Og... så han glider jo også lidt i smøret med det, men vi må bare finde jer i, at når tingene er på de her all-time high-niveauer, og endda er nogle, der er en hel, det er jo nogle aktier, der også løber foran, vi har, ikke, og der er blandt andet Vestas, fordi det er en grøn aktie, jamen så får de selvfølgelig lidt til, når der ikke er nogen, der holder gashåndtaget, så står du selv på gashåndtaget, så fiser den jo af, ikke?
Og det, som investorerne har øjnene rettet mod, det er, at vi venter selvfølgelig på, at regnskabssæsonen for alvor går i luften, så vi får nogle nyheder. Der har vi jo fået nogle opjusteringer, i hvert fald fra de danske virksomheder, så det, på den front er det jo positivt. I USA i går, der havde vi Citigroup og JP. Hvorfor står du og finiser af mig?
Nej, men det er jo den der, men det er jo opjustering, ja, det er jo, fanden er det, fordi at det er jo, at nu hvis du er bumpet med 30-40%, og så siger jeg, nu falder vi kun 25%, så går det fremad. Altså,
i forhold til, hvordan verden ser ud, og hvad vi havde regnet med, så kunne jeg godt i den forbindelse tillade mig at tage de positive briller på. Ja, ja. De positive briller har markedet altså ikke på denne morgen, og det er også blandt andet fordi, at i går der meldte USA's finansminister ud, at eller han kan man sige slukkede for håbet om, at der kom en stimulipakke her inden valget. Det var der også forlydende om i sidste uge. Det håb, det svinger lidt, men det er altså sat sig i aktierne her til morgen. Og så er det jo...
Det er jo et eksempel på storytelling.
Jeg bare en forklaring.
Ja, det er en forklaring, men det er altså, der er jo ikke nogen mennesker, der tror, at man kan lave en stimuluspakke på det er jo et, man taler jo om et tal på over 2.000 milliarder til 10% af nationalproduktet. Det kan man lige klaps sammen i løbet af 14 dage, fordi der skal være valg, og så skal den ene se mere ansvarlig ud end den anden.
Og nu har vi jo ventet på den stimulipakke til amerikanske økonomi i ret lang tid.
Men jeg siger bare, at der er vel ikke nogen mennesker med fornuftige hoved, der kan forestille sig, at man ligesom laver den lige inden. Også fordi, hvis du gør det, det er jo ligesom per definition givet, at det ikke kommer, fordi du har to partisystemer mod hinanden. Mm. Så kan de jo ikke bare sidde og sige, jamen vi er faktisk enige om det hele, ikke? Nej, du er nødt til at spille et spil, hvor du er mod hinanden. Så er det bare et spørgsmål, hvem der skal have den mest konstruktive attitude. Så skal man sidde og sige, ja, vi vil gerne redde hende nation, vi vil dele penge, men det er de andre, der er onde, og det siger de andre så også, ikke? Så derfor siger nej, det er givet på forhånd.
Men det er jo ikke alle, der sådan træder tilbage for markedet og kigger på det med dine øjne, Lars Svendsen, i hvert fald, når man kigger på, hvordan aktiekurserne de svinger i forhold til, der bliver meldt ud, blandt andet fra det
Hvide
Hus. Ja,
men det er jo bare jo-jo. Er det ikke? Når markedet lider lidt af jo-jo, og det er da klart, når der er ingen, der ved om, der er jo ikke nogen, der ved, om det bliver den ene eller anden.
Nej, præcis.
Og hvem det end bliver, eller måske de kan finde ud af at få nogen overhovedet, jamen så er det jo, er det da en usikker fase.
Så nervøse markedet.
Ja, det er det.
Ja. Vi har altså også et EU-topmøde, der går ned i starter i dag og i morgen. Mm-hmm. Og det var faktisk det møde, der oprindeligt var sat som en deadline på, at man skulle have fundet en handels- og samarbejdsaftale mellem Storbritannien og EU. Det har man så ikke endnu. Man skal stadigvæk til bordet og tale sammen, blandt andet om handler og fiskeri. Vi må se, hvordan det går ned. Ja. Men der altså ligger mere med i orden til, at det bliver et hårdt farvel til Storbritannien.
Ja, og så at vi skal sige, at det er jo England, altså det er jo sådan en eller anden form for engelsk selvmordsforsøg, og det må de jo så have lov til, ikke? Men og det er jo et eksempel på, at politikerne ikke er opdateret i deres hjerne med, hvilken styrke de har. Hvis man fører en krig, skal man jo vide, hvad man har i sit arsenal, om man kan gennemføre det eller ej, og hvilke omkostninger, byrder og lidelser og alt muligt andet, det vil udløse. Det der er en fejltagelse, og det er et eksempel på, hvordan også vil jeg sige, det er jo måske det mest interessante i det der. Det er jo et eksempel på, hvordan en kæde af beslutninger ender i noget, som der stort set ikke nogen, der havde ønsket fra starten af. Og englænderne må jo blive eller gå, det må de selv om, men det er set fra mit synspunkt, men man må bare konstatere, at det bliver en katastrofe for dem, og det kan også økonomisk set for os. Vi er jo eurolander der, og Danmark med dem. Ligger jo sådan set meget lunt i den her onde en verden, der er skør på mange punkter, men hvad hedder det, at de, som spiller kongulerod og overspiller deres kort, de kan jo ende fuldstændig galt. Altså det her kan blive den værste vinter i umindelige tider i England. De kan jo dog nok få mad, de kan ikke få varme, de kan ikke råd til at betale husleje.
Nej, nu er der tale om, at de skal lukke samfundet helt ned igen. På
ja, det kan de også godt gøre og gå hjem, fordi det er et fallitbo. I øvrigt er det meget måde en sjov historie, eller interessant. Det er,
jeg ved, jeg er ikke sikker.
Men okay. Vi taler hele tiden om England. Vi taler hele tiden om at det går jo sådan til meget godt, og nationalproduktet falder ikke så meget, og alt det der. Rolls Royce derovre, de er, fordi de er faktisk lige ude i dag også, derfor kom han op på. Han er ude og hente et obligationslån på 2 milliarder pund. Han er også i gang med at lave en kæmpestor aktietegning på, jeg tror det var 2,5 milliarder pund. Det var altså ligesom 20 milliarder kroner. Ikke? Altså det er jo, og så kommer det obligation. De har simpelthen tabt så sindssygt mange penge. De laver jo blandt andet flymotorer, ikke? Og hvad hedder det? Og de har gået dårligt efterhånden i mange år og haft mange ting, de har fumlet med. Men det er jo et eksempel på, at nogle store industrier, faktisk kommer i voldsom uføre. Altså, hvis det var i Danmark, og du sagde, at vi har en virksomhed, som skal 50 milliarder kroner, jamen altså, så, hvad hedder det, det havde jo nærmest væltet det hele. Ikke? Altså, det er jo virkelig noget, der batter noget. Det er en af deres få store industrier, der kender. Men de har altså fået sådan en på goddagen.
Hvordan forholder du dig til, nu går jeg ud fra, at du har investeret ind i nogle selskaber i britisk, i FTSE 100?
Jeg har solgt alt. Ja. Det skulle jeg så ikke have gjort for den sidste, jeg havde. Det var hvad hedder han, Rentokil. Og han er jo kommet pænt igen. Men jeg har jo to aktier inden, jeg kigger på. Det er Convatec, som er en konkurrent til...
Convatec?
Ja, hedder den det?
Ja, til Convatec. Konkurrent til Coloplast.
Ja, præcis. Så som i øvrigt ejet 20-25% af Novo Nordisk Fonden. Den var ejet nogle kapitalfondskin på børsen, og så har Novo faktisk... altså overliggende nu, ikke det børsnoterede, købte sig ind i den og er den største aktionær. Og så og det er jo altså alt sådan nogle ting, men faktisk også meget sårpleje.
Både stomi og hud og sårpleje?
Ja, og tis.
Inkontinens?
Også tis, ja. Det er det også. Men de er faktisk meget store, og det er en virksomhed, der er, den er jo langt fra så rentabel som Coloplast. Mm. Men de er på vej opad. Og det mener jeg faktisk kan blive en god langsigtet aktie. Og så er det jo BP og Shell, som er olie. Og så er den sidste, det er Vodafone. Den er lidt svær at vurdere.
Telefon. Vodafone, ja.
Ja, fordi det er jo ligesom et tværgående mobilbaseret teleselskab. Mm. Men som faktisk er ret interessant.
Men det er nogle tre selskaber, du godt kan lide, men som du så har
søgt ja, ja. På grund af... Jamen, jeg sidder jo og lurer på dem, og, ja. Og vil... skal have fat på dem, men de har jo så hver deres historie, der kan man sige, Convertik, eller hvad du kalder den for, ja. at den har jo, altså at den er børs nu i England, er jo sådan lidt tilfældig. Den er jo ikke en engelsk virksomhed, sådan rigtig, som jeg forstår.
Hvad så?
Jamen, den er jo amerikansk, og fabrikker i måden. De har i gamle alle fabrikker i Danmark, det ved jeg. Jo, det har de.
Det har de stadig i Herlev. Det gør det.
Ja, jeg den ser jeg dengang med dem. Ja. Men jo, så det har de. Men ja, det var jo det, der hedder Maersk Medical, de købte sidst. Men ja.
Men dem holder du dig fra forløbig?
Ja, jeg må sige, det er, hvad der er med Maersk. Altså, det engelske marked har jo været noget møg. Det er jo faldet 15% i år. Og vi viste 23 eller et eller andet til. Der er lidt forskel, ikke?
Bare en pø. En mø hedder det. Lars Svendsen, et andet sted, som du kigger på, det er teleaktier.
Ja, der havde vi jo lige Vodafone, ikke?
Ja.
Og, ja og,
det er jo ikke det mest... Det ved jeg ikke.
Nej, men det er jo ligesom med olie, at med andet marked, men altså, at det er jo faldet gevaldigt i dag. Mm. Og hvad hedder det? Nå, hvad sker der? Hmm. Er der ikke?
Det ved jeg ikke. På skærmen eller hos dig?
Nej, men der var noget forkert. Jeg tror, jeg har jo købt det. Jeg satte sig på KPN og på Orange, og så skal jeg have fat på 3-4-5 andre.
Men, okay. Kan du så ikke bare købe et indeks?
Det ved jeg ikke. Jeg vil have rigtige selskaber. Ja. Det der ETF og alt det der rod. Og så får man en syntetisk noget. Og så
men det er ikke millionærklose portefølje, du
nej,
har
derhjemme.
Købt?
Men hvad hedder det? Altså, KPN er jo på 2,42. Det er jo et game på kort sigt, om der kommer et takeoverbud. Der har været tale om, at EQT fra Sverige ville være foran. Det er jo et rygte. Altså, det er bare sådan noget, man kan læse i avisen. Og når der står i avisen, så... Så er man lidt bagefter.
Sådan,
ja. Jamen, den var allerede stedet fra 2,05 eller sådan noget til 2,4. Så må man sige, altså stedet med 17%. Man siger, hvad er det så god en historie, at der er den rigtig, og at der er mere tilbage til dig, eller er toget kørende? Jeg tror egentlig, at der er noget tilbage til mig, men det kan jo godt være lidt fuser ud i ingenting, men, eller tager lidt tid. Men altså, det er jo det samme som med TDC herhjemme, der blev købt af de her pensionsforetagende. Mm. Og så har vi jo Orange, som jeg mener er en aktie, som er faldet. Det er jo det franske, i gamle dage, hvad hedder det jo, Tele France, eller hvad det hedder, ikke? France Telecom hedder det. Ja. Men hvad hedder det? Den er jo faldet, så man ikke drømmer om det. Og derfor er det lidt, at jeg synes måske, at han kunne være, de skulle jo tjene ret mange penge, og være, hvad hedder det, betaler udbytte også, pænt udbytte. Så det håber jeg da, at de kunne. Men altså, det er begyndelsen på det, og det, når man køber...
Hvorfor rykker du den vej?
Jamen, for så vidt er teleaktier jo defensive aktier, ikke? Men de ejer jo infrastrukturen inden for internet og fjernsyn og alt det, der kører igennem systemet, ikke? Men balladen er jo bare, at det er en sektor, der ligesom er blevet squeezed ud, og som ingen rigtig har givet putt penge, selvom de egentlig har den fundamentale infrastruktur. Det er lidt ligesom, vi har AP Møller, der er verdens største containersystem, og vi har Ericsson, der laver, og Nokia, der laver de her infrastruktursystemer. De ligger i den, mens alle de der fanger, bing og bang, og alle de der gøjl fra Amerika, de er himmelhøjt. Ikke? Mm. Og det er jo lidt underligt, at der er jo nok ingen tvivl om, at de er blevet mishandlet i konkurrencen, og myndighederne har hele tiden presset på for at få priserne ned og ned og ned og ned og ned. Og så vokser volumen ved alle steder, og folk plapper jo løs i de der mobiltelefoner alle vejen, og bruger internet på det og så videre. Men hvad hedder det, at det er en sektor, der er, hvad hedder det, kommet for langt ned, og der vil blive tale om nogle opkøb også, og nogen vil købe nogle andre og sådan noget.
Hvilke rør hører du det på?
Jamen, det er jo et spørgsmål, om du har en virksomhed, som har et normalt, fantastisk, godt cashflow, og som måske burde have pricing power, men har midlertidigt pricing power er forstyrret af politisk hensyn, og de synes, at jo billigere det er, jo bedre er det. Og de med som den vej. Men du kommer jo også for langt ned, og der er jo ikke nogen, altså konkurrencen er jo allerede gået ned, for der er jo ikke nogen, der synes, det er sjovt, at investere milliarder og ikke kunne tjene penge på det, eller ikke tjene så mange penge på det.
Så den her sektorrotation, som vi taler om, kommer på et eller andet tidspunkt, når vi bliver lidt træt, når FANG er kommet lidt for teknologiaktier, der kommer lidt for højt op, og vi skal til at rykke et andet sted hen. Om vi så bliver inden for de næste måneder, 3 måneder, 6 måneder eller et år, så er det...
Du kan jo også sige det på en anden måde, at derfor siger, at det her er jo ikke noget med sex, vel? Altså, det er jo... Altså, teleselskaber er jo per definition sådan noget kedeligt, ikke? Men hvad hedder det? At det er jo, hvis du mangler ting at putte dine penge i et lavrentemiljø, og du har noget, der er bumpet sønder sammen, altså, hvad kan du finde, som, hvor nu siger ordet billigt, ikke? Som kan få til ingen penge? Jamen, der kan du finde olieselskaber, du kan finde banker, du kan finde tele. Og der er, hvad hedder det, og jo tankrederier også, men, fordi de går bedre. Men altså, det er det, du kan finde. Og så måske, hvor mange af dem tør du så have, og så videre. Og der vil jeg bare sige, at det er nok bedre at have teleaktier, end at have bankaktier, for eksempel. Og derfor er det, at jeg mener, man skal kigge på det her. Men det er jo... Altså, det er en lidt defensiv investering, men det er, jeg mener det jo egentlig offensivt. Altså, jeg køber det ikke, fordi jeg tror, at Orange om et år skal koste 10 kroner. Jeg mener, den skal koste, den aktie burde koste det dobbelte. Men det er jo en stor banan. Det er 170 milliarder kroners selskab, ikke? Så den flytter sig jo ikke som raket, men jeg mener, der er noget at komme med, og det er noget, altså man skal prøve at opdage ting, hvor er der noget, som er...
Det er det, hele gennemmet handler om.
Ja, value for money.
Og så må vi se, hvor, og der rykker du altså hen imod teleaktier.
Ja, begyndt.
Ja, jeg siger, bevægelsen er startet, og så må vi se, hvornår markedet også rykker den her vej. Ja. Du lytter til Millionærklubben her hos Euro Investor. Her er Pernille Ingegaard, jeg har Lars Svendsen med mig i studiet. Vi skal også i dag tale med Mads Christiansen. Velkommen til jer, der kigger med på vores Facebook-side live. Godmorgen til jer. Dejligt, I er med os. Brug kommentarfeltet, som I plejer, på den gode måde til at give en anden tips og tricks. Hvis der er nogen kommentarer her til programmet eller spørgsmål, så er den direkte vej via sms'en. I starter med at skrive MIU, og så taster I 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handel aktier, CFD'er, valuta og råvarer hos Saxo Bank og få adgang til tusindvis af instrumenter på over 40 børser globalt. Alt sammen i Saxo Trader Go. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og afkast på saxobank.dk.
Lars Svendsen, regnskabssæsonen står for døren. Og dermed også en periode, hvor at vi møder ind her i Millionærklubben om morgenen, og så får du måske lige 5 minutter til at kaste over regnskaberne, inden vi går her i studiet. Du skal sige, når Lars Svendsen køber selv, eller hvordan... Når de der regnskaber bliver lander, hvad er det så, du primært har fokus på for at afkode, hvordan det går i selskabet?
Jamen lige nu, hvor vi skal klare den her Q3, så må man sige, at der er det har været så unormalt forhold, og vi har den her rebound, eller genrejsning, det er cat bounces, eller hvad kaldet, hvad du vil, at det jo sådan set er omsætningen og driften, det handler om, at hvor meget de kommer til hægterne igen. Altså, er det i det der boom, som nogen taler om, eller er det genvundet 10% for dybet, eller 30% og alt muligt andet, og hvor meget er så udsigterne for det? Så det er sådan set der lige nu, man siger, omsætningen tæller lige nu, på grund af, at vi har unormalt forhold og driftsindtjening. Det er de ting, og derunder så, hvor meget, og det begynder så lidt at blive ord, hvad siger ledelsen? Altså, har de, og det kan du, ud af tallene kan du se noget om, er der greb om det, eller... Er det løbet dem ud af hænderne? Og der vil jeg sige om det til ros for selskaberne i morgen dag, og der, dem, der sidder og bestemmer over dem på direktionsgangen der, der er altså godt greb om det stort set alle steder. Altså, det er ikke sådan noget med, at lægerne, de falder ned fra hylderne, der er ikke plads til mere og sådan noget. Det er det ikke. Der er godt greb om det, men de bestemmer jo ikke aftrækket på afsætningen. Og derfor er det, at det er ligesom der, at hjertet slår nu, lige i øjeblikket, ikke? Fordi det er så unormale forhold, men der er jo klart, at der er nogle gange, så hvis det var mere roligt kvartal, det er bare, så ser man på, så kigger vi på hvad det ellers er af parametre, der siger, går det lidt op eller lidt ned, hvad nu er. Men der var vi jo, hvis du skal kigge meget hurtigt på noget, så er det jo cashflow. Er der kommet flere penge i kasseapparatet, eller færre, eller ligger de hele på varelageret, eller hvor er pengene henne? Mm. Det er den hurtigste måde at få et billede af det, men det er jo så kun, altså det er jo også det der, som nogen kalder for kvartalshysteri, og nogen vil jo ikke have, at man nærmest skal offentliggøre kvartalsregnskaber, fordi det giver for mange falske signaler ved, at man ligesom tager tangenten og siger, nu går det helt katastrofalt, eller nej, nu går det godt.
Men det er det, du køber ind på, når du bliver børsnoteret på en stor børs.
Det er
vilkårene, ikke? Ja. Lav, bruger du tid på, nu har regnskaberne udviklet sig meget de sidste år, fra kun at være tal til ledelsens beretning og bløde fortællinger og sådan ting. Kigger du overhovedet på den del, altså fortællingerne og de ord, der bliver sat på?
Ja, det gør vi. Ja, det gør jeg, men så er det også problemet om, hvis man skal nå 5 regnskaber på 20 minutter, så er det jo svært. Men ja, det gør jeg, og for at få et indtryk af, hvor vi på vej hen er. Og det er jo så nogle gange også lidt fortællinger udadtil, skal jo også helst passe indad til over for medarbejderne og sådan noget. Så nu er ikke noget at sige, at det går fantastisk godt, og så har man dagen før stå og sagt, at hvis I ikke lidt og røv nogen, så bliver I fyret en tredjedel af. Ikke? Altså, de skal jo passe sammen, og... Mm. Og det gør det jo stort set også alle vejen, men det gør vi meget op i, det der også, men det kræver så lidt tid, og det er også derfor nogle gange, at der kommer nogle analyser sådan efter nogle dage, alt efter hvor mange kapacitet firma har, ikke? Der laver analyser af en bank eller et eller andet, hvor man så har ligesom siddet og smagt mere på tingene og fundet ud af, hvad er det egentlig for noget, og er de... Altså, jeg kigger jo også meget på, hvis en ledelse kommer ud med et regnskab, som er meget dårligt, det er dårligt, og så sidder de og fortæller om, det betyder ikke noget, det er faktisk, der er 5 steder ude i hjørnet, hvor det går godt, eller et eller andet. Altså, så skal man ligesom sige, okay, nu er det jo også sportforklaringer, og at direktøren sidder måske i virkeligheden selv og kæmper for at få lov at blive, og dem har jeg gået, altså nu sætter vi jo ikke navn på den måde, vi behandler vores omgivelser ordentligt, men der er jo været nogle tilfælde af det der, hvor man sidder og siger, og så kan du bare som analytiker sige, jamen nu sætter vi os ned og venter på, at Hansen han ryger ud, fordi det der, han kæfter op om, det har ingen, enten er bestyrelsen idioter, eller også så ryger han ud. Altså det er...
Hvem synes du, nu er der jo, altså hvert år så kårer foreningen, altså FSR, ja. Foreningen af statsreducerede revisorer, de kårer jo årsregnskaber og kigger på forskellige måder. Hvem herhjemme synes du er dygtige af de danske selskaber til at levere et godt regnskab, som er til at gennemskue?
Det er jo et godt spørgsmål, men det plejer jo at være sådan noget, der foregår op i C25-klassen jo. Mm. Og det er, jeg er nu, det er ikke sådan noget, jeg går op i. Det er jo sådan noget, det er sådan noget rygklap og pis. Helt ærligt. Det er jo sådan noget, at de står der og klapper hinanden, og så klapper de. Jeg var med et år, hvor Carlsberg fik prisen, hvor jeg blev inviteret til at komme over og høre. Jeg skulle ikke sige noget, bare høre på det. Og det var jo et regnskab, der var helt, det var nærmest... vanvittigt at give dem regnskabet derovre, fordi det var med alle de her russereguleringer, og hvad der var for noget. Ikke?
Men er vi så generelt gode herhjemme til at lægge tandene på bordet?
Ja, det er vi, men vi er også gode, men det er jo de danske, Danmark er jo en lille økonomi, og derfor bliver det sådan noget nepotistisk sniksnak, hvor man prøver at sidde med lige før, men det er ligesom årets bil, altså. Ej, nu i år bliver det Peugeot's tur, der skal have den, ikke? Og fordi sidste år, der var det Renault og de andre. Altså, der er sådan noget merry-go-round.
Nu sagde jeg indledningsvis, at vi kigger over, det har du også sagt her, på vækst og indtjening. Mm. Ting. Der har lige været en undersøgelse fra investeringsbanken Carnegie, som har kigget på antallet og væksten i IP'er, det der hedder patenter og intellektuelle rettigheder. Ja. Det er gjort i 14 danske videnstunge virksomheder med en værdi på over 5 milliarder. Det vil sige, det er de store Genmap, Novo, Novozymes, Ambu, Alk og så videre derudaf. Ja. Og konklusionen på den undersøgelse er, at hvis man i 2016 havde købt aktier i de 7 selskaber med størst vækst i antallet af deres IP'er, så har man haft et afkast på 133%. Hvis man så havde valgt de øvrige 7 selskaber, så havde afkastet kun været på 31%. Og i tom af den her undersøgelse, der har vi blandt andre, GN Store Nord og Genmap. Det er de her IP'er og patenter. Hvor meget dykker du ned i det? Altså hvad der foregår i deres Research and Developments afdeling?
Jeg gør det jo på det andet plan. Det der er jo sådan en baggrundsanalyse, som jo er meget fin. Man må diskutere på den måde, platformen han har gjort på, ved at tage 7 den ene og 7 den anden, sådan, det er noget andet, men hvad ligesom udvalget det der. Men det er en udmærket analyse, men det er jo baggrundsforhold, det er jo sådan nogle lange nogen, hvornår de giver noget osv. Så det er ikke noget, jeg gør det jo på den anden plan, med at finde ud af, hvad er for nogle nye produkter, de har kommet frem med, så videre. Men de der patenter, der ligger under, er jeg overhovedet ikke inde i. Det skal jeg indrømme. Og det er jo også fordi, for eksempel inden for pharma, hvor sådan noget tæller især. Mm. Patenter tæller i pharma ikke ret meget i IT, fordi der er udviklingen så hurtigt, at der har man svært ved at patentanmelde ting og få dem accepteret, og det er let at...
Det tager vi jo med Mads Christiansen, at lave
paralleller, ikke? Ja. Men inden for pharma er man jo nødsaget til at anmelde sit patent meget tidligt for at undgå, at nogen lever med det. Altså, det er... det gør, at der kan, fra du anmelder dit første patent på et produkt, kan der, selvom man gør alt, hvad man kan for at sparke dem hurtigt igennem, så kan det jo sagtens gå 7 eller op til 12 år, inden produktet rammer markedet. Mm. Forudsat alt går godt, ikke? Og det er, fordi du er meget tidligt ud, og sådan nogle patenter er jo altså svære for os at sidde og for det første at bruge tid på at finde ud af, hvad de overhovedet har, og så bagefter, hvad de får ud af. Mm. Og vil jeg bare sige, hvis der er nogen, der tror, at det er en simpel måde at regne det ud på, ikke? NovoSearch, som jo
har de fleste døde,
nej, der er døde som selskab, ikke?
Yes. Ja.
Han havde næsten 1000 patenter, og han havde samlet op for 89, da han startede, han stoppede vel i 13-14, når det var, ikke? Fordi at de løb som tør for penge, og der var for langt hjem, og der var nogle ting, der var gået ged. Men det kører så videre i dag i San Jona, ikke? Men som prøver at bruge, hvad de kan af det der, og få det udnyttet. Men han havde 1000 patenter, og det endte med, at det ikke førte til... det førte til det, som San Jona i dag kan prøve på at kapitalisere på. Jeg har aktier i San Jona, men det er sådan en anden sag. Men det var en disclaimer. Men altså, det viser jo lidt om, at det er jo ikke... det er ikke størrelsen, men gørelsen.
Det er, hvordan du bruger de patenter, du har.
Ja, om du har rammer de rigtige, fordi ellers så fører det ikke til så meget. Jeg tror faktisk nok, årsagen til, at GN har kommet op der, at det er, at de har jo haft en, der har været et fælles selskab med patentrettigheder inden for høreapparater, og det er de blevet noget uvenner i på en eller anden måde. Ja, det er jo sådan noget, de holder.
Ja, Demant og GN.
Ja, og Videx. Bag de danske, ikke? Mm. Men det er det ene. Og så havde de jo en krig med Demant, og i forbindelse med den, der tror jeg nok, ligesom at GN indså, at nu er de simpelthen nødsaget til at få mange flere patenter, for ellers kunne Demant, som de var blevet, de havde sådan været behandlet en anden pænt, ikke? Mm. Lige pludselig, hvis du ikke behandler en anden pænt, ikke? This is war. Så er du tvunget til at have noget og slå
de andre hovedet. Så skal du hovedet. Tage land
ja, men det. De var efter, men de måtte ikke bruge en antenne og alt muligt, og GN var jo ved at blive grounded. Ja.
Vi har Mads Christiansen med på telefonen. Velkommen, Mads.
Godmorgen.
Godmorgen. Vi er lige midt i en heftig diskussion om, hvordan man kigger på regnskabstal. Og vi dykker lige ned i den...
Der var en tilbage, jeg må lige måtte sige, for den er forberedt hjemmefra, det er. Når man taler om alt det der, så prøv en af vores jubelakser, det er jo Ørsted.
Ja.
Og jeg tror, du skulle ringe ud og spørge Ørsted, hvor mange patenter har I? Så vil der blive meget stille i den anden ende af røret.
Det er jo en stående opgave.
Ja, det er det, for hvem det end er, der tager sig sådan noget. Men og det har jo været en jubelakse ud over alt. Mm. Det er sådan en grøn fortælling og alt det der. Men det er altså ikke patenter der.
Det kan vi jo bede vores kolleger hos Jolimester om at kigge nærmere på, så kan du klikke derind i eftermiddag. Mads Christiansen, velkommen til igen.
Tak.
Den der skuffe, der hedder patenter, hvordan ser den ud, når du åbner den? Du er jo fortrinsvis inden for big tech og handelsplatforme og IT osv. Hvordan finder du guld i regnskaberne, som jo er lige rundt om hjørnet?
Jamen, altså, jeg synes, at hvis man sådan lige zoomer ud, så det, man gerne vil med et regnskab, eller det, man i hvert fald prøver at gøre, det er jo at ud fra det forudsige, hvordan bliver virksomhedens drift fremover. Og der har vi været igennem sådan en 20-30-årig periode, hvor at folk, der virkelig har været gode til at læse regnskaber og knuse de her tal, har været gode til at kunne få en edge i forhold til markedet, kunne forudsige den fremtidige udvikling af selskaberne. Så når vi sådan snakker om regnskabet, og hvor skal vi kigge hen, så vil vi jo gerne prøve at finde de steder, hvor at man virkelig kan se, hvordan det kommer til at gå med selskabet fremover. Og når man så snakker, altså man har altid snakket om, at man skal jo udvikle sig, og der skal være noget, så det er vigtigt, at et selskab de har noget research and development, fordi det er ligesom det, noget af det, der skaber den fremtidige indtjening. Men hvis man så går over på tech-virksomheder, så begynder det simpelthen at knække, altså fordi at de ting, vi normalt kigger på, altså hvor mange materielle ting er der, hvor mange bygninger, lastbiler osv. ejer vi, fordi det er det, vi skal bruge til at tjene penge fremover. Måske også patenter, som den her undersøgelse fokuserer på, at det er også det, vi skal bruge til at tjene penge på fremover. Men hvis vi nu så kigger på digitale platforme og tech-virksomheder, og så lad os prøve at starte med bare at tage et eksempel. Lad os kigge på Pinterest. og så prøve at kigge på forretningen Pinterest, og så have det der i baghovedet, hvor hen i regnskabet er det så, at de poster, der kommer til at skabe fremtidig værdi, er. Og Pinterest, det er den her platform, som hvor vi har sådan en virtuel opslagstavle. Hvis man finder nogle flotte sko eller nogle flotte billeder eller sådan noget, så kan man samle dem på en opslagstavle, de her billeder, og så kan man slå til, at man gerne vil dele med andre brugere, og så kan andre brugere også kigge på de billeder, man lægger op. Mm. Så noget af det, der sker her, det er, at brugerne genererer indhold. Brugerne er med til at finde alle de lækre billeder af boligindretning og tøj og sko og hvad det nu ellers kan være, og lægge dem op. Så Pinterest bliver bedre, jo flere brugere, der er på Pinterest. Og Pinterest er også sådan en machine learning og kunstig intelligens ting, som også bliver bedre, jo mere data den får. Så hvis vi bare siger, at samlet set Pinterest bliver bedre for brugerne og genererer mere indkomst, hvis det er sådan, at der er flere brugere på. Og så lad os prøve at kigge i regnskabet. Hvorhen er det så, at den udgiftspost, der siger noget om, hvor mange brugere, der kommer ind i Pinterest, er? Jamen, det er jo ikke materielle rettigheder, fordi det er jo lidt med serverne, hvor mange, men det er sådan en lille udgift i det hele. Mm. Det er egentlig heller ikke patenter, fordi at der er ikke noget sådan, og platformen er, som den er, der er ikke så meget udvikling. Det er faktisk først, når vi kommer ned til den post, der hedder Selling, General og Administrative, altså sådan administrative omkostninger. Når vi har alle de her brugere på, så skal vi have noget kundeservice, og vi skal have noget, der kommer nogle almindelige sådan fejl i programmet, som vi skal løse, og sådan nogle ting. Der er en masse sådan ting, vi skal gøre der. For at få nye kunder, så skal vi bruge nogle penge på at reklamere osv. Så hvis vi kan acceptere, at det, der skaber fremtidig værdi for Pinterest og gør Pinterest bedre og større, det er brugere, jamen så bliver det Selling General og Administrative, der bliver kerneinvesteringen for at gøre Pinterest til en bedre og større forretning for fremtiden. Og det afspejler regnskabspraksis ikke. Altså det er jo en post, som ses som ren og skær udgift. Så på den måde, så når man kigger på regnskabet for Pinterest, så kommer man til en forkert konklusion. De tjener ikke ret mange penge, men nej, det er fordi, de bygger en hel masse. Det svarer til, at de bygger en masse bygninger, eller sådan noget, hvis man kigger sammenlignet med en gammeldags virksomhed. Så det gør, at det bliver anderledes. Og så er der en anden ting også, det er, at for en digital virksomhed, hvis man har en lille markedspenetration, kender man ikke ret mange penge. Servicen er ikke ret god. Hvis vi nu bliver i Pinterest og siger, jamen, der er tre virksomheder derude, der laver virtuelle opslagstavler. Hvis man så skal være sikker på at se alle de billeder af badeværelser, der er derude, jamen, så skal man ind på alle tre platforme. Hvis man er en, der skal reklamere for badeværelsesprodukter, jamen, så skal man både reklamere på den ene og den anden og den tredje platform. Plus at de her platforme, tre platforme, de kommer til at konkurrere om kunderne med hinanden og bruge en masse penge på markedsføring, som egentlig ikke skaber værdi hverken for kunderne eller virksomhederne. Så overskudsgraden er lav, når man ikke har en høj markedspenetration. Så i virkeligheden, så de kunder, man får ind, de er ikke lige meget værd. De sidste kunder, man får ind der, hvor man går fra 50% markedspenetration til 80% markedspenetration, dem tjener man meget mere på end de første. Så der er heller ikke sådan en lineær udvikling. Man kan ikke bare sige, at høje markedsføringsudgifter, det betyder, at det kommer til at gå rigtig godt. Det afhænger jo først og fremmest af, at man får kunder ind, men det afhænger også af, hvor meget værdi de kunder skaber. Altså, hvor dominerende man er. Så der er ikke noget, linært over det her. Der er ikke noget, man kan ikke rigtig bruge det, selvom man identificerer, at det er Selling General Administrative, der er den vigtige post på Pinterest, så kan man ikke sige, at hvis den post er høj, så kommer det til at gå godt de næste år. Så man er faktisk lost, hvis man prøver at kigge på tallene. Man er nødt til på en eller anden måde at være kvalitativ i sin anskuelse af Pinterest, og prøve at se på, hvad er det for et marked, og hvad er det for nogle forretningsmuligheder, det åbner for dem, hvad er det, de kan ned ad vejen. Og det er i virkeligheden der, jeg tror, at de folk, som ligesom knækker koden og indser det her, at tallene kan vi altså ikke bruge til så meget, de har en kæmpe fordel over for dem, der starter med at kigge i tallene. Fordi så bliver man sådan låst fast i, at der må være en eller anden lineær sammenhæng i det her. Vi må kunne forudsige, at når det er gået sådan her, så sker det også sådan her næste år. Men det er det ikke mere. Og der er en del, der er begyndt at bevæge sig derhen i tænkningen omkring investering nu. Altså, ja.
Men Mads, og nu er du ikke ud af det blå, du tager Pinterest, den er jo oppe med, hvad er det, næsten 130% i år, og altså slået både Facebook, Twitter, og Snap vel også, hvis man kigger på afkastet. Men Mads, du siger til mig, at vi kigger på det kvalitative, i stedet for det kvantitative, altså de hårde facts og tal, så lyder det for mig som om, at der ligger rigtig meget storytelling og tro, håb og kærlighed i den blok. Altså er der noget konkret, du kan hænge de fremtidige forventninger op på, når du kigger på de her selskaber?
Ja, jeg vil egentlig komme med et andet argument, at hvis du nu prøver at lave et kort over verden, og det kort, du laver, simpelthen ikke afspejler verden. Det er endnu mere på en eller anden måde naivt at prøve at gøre. Altså, at man har været vant til altid at lave kort på den her måde. Vi har været vant til altid at lave todimensionelle kort, fordi vi bevæger os rundt på jorden, og nu skal vi ud og flyve i rummet, og så prøver vi at lave todimensionelle kort til sådan at styre efter månen, så skal vi lidt op og så til højre. Altså, man er nødt til at lave, hvis man vil lave en model, modellere verden, så er man nødt til at finde en model, som rent faktisk virker. Og hvis ikke man har det, så bliver man nødt til at, at sjusse sig lidt frem i virkeligheden, eller prøve at finde nogle andre parametre, som man kan kigge på. Så jeg tror, selvom det er storytelling, så er det bedre end at bruge et kort, som fra starten af ikke virker.
Mads, hvordan er du taget? Fordi da du startede som en investor som år tilbage, der var du traditionel langsigtet value, lidt som Lars Svendsen, og kiggede på amerikanske Nike for eksempel, og nu er du så flyttet over i en lidt anden skuffe, helt anden skuffe, som er ja, de her big tech og blandt andet e-platformer. Altså, hvordan har du trænet dig selv i at læse tallene på en anden måde og se nogle andre muligheder i selskaberne og i markedet?
Jeg tror, at min største fordel er, at jeg ikke er økonomisk uddannet. Så jeg har simpelthen aldrig lært, og jeg har aldrig blevet skolet i det der med at kigge ned i tallene først. Og så har jeg haft den her lange rejse med Sea Limited og med Shopee der, så at forstå den platform. Og simpelthen diskutere med så mange mennesker, som siger, at det giver underskud her, det kan da ikke lade sig gøre, fordi de taber penge på den her proces og den her proces og sådan noget. Og egentlig sådan, altså både haft den der, at det kan da ikke passe, og jeg må da tage fejl. Og nu har jeg så hen ad vejen set, at jeg har ret, og folks forståelse begynder også at ændre sig. Men det, som det er mere og mere gået op for mig, at det, som folk ligesom gør forkert, det er, at de starter med regnskabet. Alle de her folk, som har været dygtige investorer i over de sidste 20-30 år, at de starter med at kigge i regnskabet, og så forventer de den her lovmæssighed, den her Newtonian, er sådan fedt engelsk udtryk, at man ligesom kan forudsige nogle ting ud fra det her kort, som man bruger. Og det har man ikke kun med Shopee, altså med Sea Limited. Og det kan man ikke med digitale platforme, fordi de er på en anden måde økonomisk set.
Hvordan har vi Apple?
Det samme.
Hvordan har vi Apple inde i det her kort? Apple, der kom med deres nye produkter her i, ja, det var i tirsdag aften, og Apple, som du også er investor i, ifølge dit landkort, hvor er Apple så på vej hen?
Jamen, jeg synes, Apple ser simpelthen så fantastisk ud. Og det er fordi, de har det her integreret produkt med den her enorme brugeroplevelse, enormt gode brugeroplevelse. Og jeg tror, det der går galt for folk, når folk ikke kan lide Apple, det er, at man tænker, at hvordan kan en lille virksomhed klare sig så godt imod en hel verden, som udvikler til et konkurrerende produkt, altså Android-systemet og Google som helhed. Og jeg tror, det er mere den her brugeroplevelse, at vi vil gerne betale for at have noget, som virker. Når man tager sine iPods i ørerne, så virker de bare, og de tænder med iPhone med det samme. Det er så lækkert, at man skal ikke sidde og fumle med Wi-Fi eller Bluetooth-forbindelser osv. Og den der nye lille højtaler, dem, som de lancerede der på det der, altså, den kommer også til, at bare man går tæt på med iPhone, så virker det. Hvis man har en Huawei-telefon, og så har et eller andet, en anden højtaler fra et andet mærke og sådan noget, og så er der det der, så virker det ikke, og så har netværket været nede, og nej, nej, nej. Altså, så det vil vi gerne betale noget for, at tingene fungerer godt, og det tror jeg er casen for Apple.
Mads Christiansen, du taler jo med kæmpe begejstring og stor indsigt og viden, og det er en fornøjelse at have dig med. Når jeg hører dine begejstring og sådan som du taler, så minder det mig lidt om .com faktisk, for sit liv, det har vi også talt lidt om, eller op til finanskrisen. Og når jeg går ind og kigger på dit Twitter-feed og de folk, du følger der, så er der jo mange der, som I klarer hinanden lidt på ryggen, og I følger den samme vej. Udover Lars Svendsen her i studiet, har du så, tillader du så dig selv at have nogle kritiske rygter op imod den vej, du har valgt?
Ja, jeg synes det, og det er jo noget af det, der er super fedt. Jeg lærer rigtig meget ved at få nogle kritiske spørgsmål, og så får man tænkt over det. Det er virkelig sådan, man lærer, synes jeg, det der med at snakke om tingene. Så er der nogen, der siger, at det kan da ikke passe, fordi sådan og sådan, og så går jeg og tænker lidt over det, så svarer jeg et eller andet, og så prøver de at skyde hul i det. Men så bliver vi bare klogere og klogere alle sammen. Ja, så det er virkelig, på den måde fungerer Twitter super godt for mig, synes jeg. Der er en ting omkring .com-boblen, og det er, at .com var meget business to business. Mm. Og det bliver altså ramt hårdere, når det er sådan, at tingene går den anden vej. Hvor at Fang for eksempel i dag, det er meget business to consumer og sådan noget. Det er mere ting, som vi bliver ved med at have, selvom at der kommer en nedgang i økonomien. Mm. Og så en anden forskel også, det er, at de tech-virksomheder, som er store nu, det er deres produkt er langt hen ad vejen at reducere friktion og gøre ting billigere. Og det vil sige, når de gør det, og det gør de virkelig stort, så selvom at der kommer en nedgang i forbruget på et eller andet 50, jeg ved ikke hvor meget det falder, hvis der kommer en ny nedgang i økonomien, men de vil stadigvæk egentlig vokse deres markedsandel, fordi de fjerner bare friktion. De gør ting billigere, så de bliver ikke på den måde ramt. Og så igen, de har ikke investeringer i bygninger. Det er ikke ligesom en højtalerfabrik, som investerer, eller en højtalerproducent, der investerer i en ny fabrik og har en masse materielle aktiver, som man har aktiveret på regnskabet og sådan noget. Lige pludselig så falder efterspørgselen, og renten stiger og sådan noget. Så bliver man lidt ramt af det. Men hvis man egentlig bare har brugere, som man egentlig allerede har afregnet, fordi det var Seven General Administrative, og så bliver man ikke så hårdt ramt af, at renten for eksempel stiger, og at efterspørgselen ikke er så stor.
Mm. Må jeg lige spørge om noget, fordi det, jeg forstår på alt det her, også på dig, det er jo, at den reelle voldgrav, altså hvad barrieren mod konkurrencen, det er markedsandelen. Det gælder om Europa, markedsandelen, sætter sig på den, og så prøve bagefter at tjene penge. Det er jo ligesom det, de har gjort, i hvert fald mange af dem har gjort. Og vi kan stadigvæk have gratis billeder liggende hos Google og sådan noget, ikke? Lidt endnu i hvert fald. Men er det ikke det, der er voldgraven? Det er jo ikke patenter og teknik og alt sådan noget. Det er jo ligesom sætte op og masse ind og få markedsdel.
Plant dit flag.
Ja, og så bagefter vrider man penge ud af det, ikke? Er det ikke korrekt?
Jo, det er det. Og det er netop den der, man kalder det chicken and egg voldgraven. At hvis man har alle brugerne, så har man også alle leverandørerne, alle sælgerne. Og hvis man har alle sælgerne, så har man også alle brugerne. Og det er bare super svært at komme omkring. Det er rigtig, rigtig svært at kæmpe imod som en ny, der skal ind på markedet. Så det er en vigtig voldgrav at have. Og så er det der med, at den værdi, man skaber, den bliver meget større, når man er dominerende. Så derfor er det faktisk først, når man er dominerende, at man rigtig tjener penge, fordi værdien er først stor der. Mm. Hvis Randers Storcenter, de har rigtig mange butikker, men de mangler altså, de mangler en skobutik, og de mangler et apotek, og sådan et eller andet. Altså, så værdien for en kunde at gå i Randers Storcenter, den er ikke så stor, som hvis de har alle butikkerne. Så kører man derud, så kan man ordne det hele, så kører man hjem igen. Mm. Så det er vigtigt at have, altså kunne, ja. Ja.
Men tror du på, at de der monopoler, som det jo reelt set er prøvet på, de prøver på at lave sig til et eller andet, i hvert fald stor indflydelsesmarkedsandel, at de kan holde? Altså, og hvor meget kommer, og hvor meget mere kommer der nedefra? Fordi der må jo også i Europa er jo noget bagefter der, men der må der komme noget herover. Altså konkurrenter og nye, der kan noget og så videre.
Ja, men det er igen det der med, at hvis Randers Storcenter har hele paletten, og du så åbner et nyt, smart storcenter, men du mangler altså lige apoteket og skobutikken og den tredje butik, så kører kunderne alligevel i Randers Storcenter. Så når først man er der, så er det simpelthen så svært. Så det der med at lede efter den nye upcoming, der bliver den samme som den store, det skal man ikke inden for digital platform. Man skal bare være på den store, fordi at Randers Storcenter, de kommer til at åbne, så kommer de til at åbne en luksusbutik også, og sådan noget. Så er der endnu mere værdi at tage derud. Og de er allerede op at køre, så de åbner flere og flere vertikaler. Og på den måde, så bliver de bare mere og mere dominerer, og deres udbud bliver endnu bedre end nummer tos. Mm. Det er derfor, jeg er så vild med Netflix.
Jeg står altid og mangler en time til, når jeg har dig med på hospitalet, når dig og Lav og I er sammen her. Vi skal nå Kahoot, men jeg skal lige bare sådan for at opsummere, hvis man kigger på din portefølje, den er jo god stram. Få, hvad er det, en 4-5 aktier, du har? Blandt andet, det er jo platforme, du kører på, C-Limit, Delivery Hero har du vel også, og Food Market, Good Market, hvad den hedder i Canada.
Good Market, ja.
Så når du nu får regnskaberne for dem ind på dit bord, hvad er det så, du kigger efter for at se, hvor meget mere er der i de her aktier, som jeg allerede har haft en god tur op af?
Jamen, jeg kommer til at kigge på væksten i antal brugere, altså i likviditeten på platformene især. Mm. Jeg vil rigtig gerne se flere brugere, og jeg vil rigtig gerne se nye typer af kunder. Jeg vil rigtig gerne se, at Randers Storcenter har fået en luksusbutik på. Jeg vil rigtig gerne se, at der kommer flere mennesker i Randers Storcenter. Mm. Og så kigger jeg egentlig ikke så meget på lige på driften, hvordan det går. Fordi jeg ved, at hvis de er på vej mod at blive dominerende på deres marked, så kommer indtjeningen senere.
Der kommer en butik derovre med det der regntøj. Hende der, hun flytter derovre, ja, fordi der er jo det her Randers Regnskov.
Du kigger ikke på gældsposten, for eksempel? Nej, stop. Jeg har 5 minutter tilbage. Hold jer lige til sagen. Nej, du kigger ikke så meget på gæld. Nå. Jeg bliver sådan at svinge dig omkring, for det her lovet. Omkring norske Kahoot, som jo er på det her OTC-marked, vi godt kalde det. De er ikke på den etablerede børs i Norge. Hvad er det, der sker i den aktie i det selskab, Mads Christiansen? Fordi mit Twitter-feed er fuld af den, har været det de sidste par dage.
Jamen, SoftBank har jo købt sig ind, og Disney og Microsoft var i forvejen store aktionærer. Jeg tog et hurtigt kig på den, og så har jeg bare købt rigtig godt til der i forgårs, da den nyhed med SoftBank kom. Det, der tænder mig rigtig meget med den, det er, at de har en vækst på over 200%. Det er deres revenue. Mm. Og når noget vokser med over 200%, så er der altså et eller andet. Det er jo ikke fordi, de lige er gået i markedet, men de har et eller andet, som virkelig dækker et behov hos forbrugerne. Så de rammer forbrugerne bredt og vokser 200%. Så prissætningen, det præseres er godt og god at bruge for lige at danse en idé om, den er 55 præseres. Og det virker umiddelbart dyrt. Så skal man tænke på, hvis de vokser lidt mere end 200% om året, så er deres omsætning tidoblet på 2 år. Og så virker price-sales på 55% egentlig ikke, eller på 55% ikke så dyr, så bliver det 5,5% om 2 år, så ser det pludselig vanvittigt billigt ud. Mm. Det der så også tænder mig, det er, at jeg læser om brugergenereret indhold. Det vil sige, at jo flere brugere, der kommer ind, og det vokser altså rigtig meget, jo mere indhold bliver der. Det lyder ligesom TikTok faktisk, det lyder ligesom Pinterest. Og så en anden ting, det er, at de har købt en lille dansk virksomhed, jeg kan ikke huske navnet.
Actimo.
Men det var, ja, og det var sådan noget til virksomheder, at de kunne kommunikere inde i appen. Og de har en god adgang til virksomheder, som bruger deres service rigtig meget til intern undervisning og sådan forskellige ting. Det vil sige, at de har adgang til virksomheder, og den opmærksomhed, de har nu fra brugere, den kan de bruge til at åbne andre vertikaler. Altså sælge andre services ind og sådan noget. Og det er bare det, jeg rigtig godt kan lide. Hvis man har adgang til brugerne, til den digitale bruger, så kan man virkelig altså udvide forretningen på alle mulige niveauer. Mm. Så jeg tror, det er super attraktivt. Og er det så et problem, at den er steget fra 45 eller sådan noget til 60 norske kroner nu? Hvis man siger, at omsætningen er tidoblet om 2 år, så er aktiekursen vel sådan et eller andet sted mellem 3 og 10 dobbelt, ikke? Mm. Og så gør det ikke så meget, man gav 40 eller 60 for den, hvis den koster mellem 150 og 500 om 2 år.
Du skal lige fortælle, hvor man handler det hen, for det er jo ikke sådan en rigtig børsaktie, vel?
Altså. Det er Merkur-markedet i Oslo. Det er
sådan en lille sidemarked i Norge. Ja. Men den har en markedsværdi på 16 milliarder. Norske. Mm. Så det er da en pæn fyr.
De blev børsnoteret sidste år, og det er den Kahoot. Det er jo den her quizfunktion, vi måske nogle gange, jeg kender den primært for mine to drenge, der bruger den. Og nu går de altså ind i det her felt, der hedder digital læring. Men altså, de ligger på den her minibørs, Mads, det kan jeg jo spørge jer begge to om, og så bliver jeg sådan umiddelbart som investor. Der plejer man at skal være en lille smule forsigtig, Lars Svendsen.
Jeg har også været på det der, men det var nogle brugerplatforme mange år siden, jeg slap levende ud. Men hvad hedder det? Det var godt nok dengang. Men det er lidt mere frisk marked, og så normalt så rykker man så over, når der er kommet, og hvis det var på 16 milliarder nu i børs, så skulle han vel kunne kvalificere sig til at gå over på på sådan en rigtig børsnotering. Så altså, det behøver ikke være bange for, men det gør bare, at der, ligesom, der kan være nogle større spreds og sådan noget.
Ja. Hvad siger du til den, Mads Christiansen?
Jamen, jeg læner mig op af, at Disney, Microsoft og SoftBank er aktionærer. Jeg tænker, at de har gjort den due diligence, der skal til. Mm. Så det læner jeg mig op af i det her. Jeg har haft adgang til ledelse af regnskaber og så videre.
Mm. Og det er så i Oslo, at den så handles. Mads, altid en fornøjelse at have dig med. Vi må tale tid igen næste uge. God handelsdag.
Ja, tak. Godt. Lige måde. Hej.
Hej, så vidt altså Mads Christiansen, en af vores portføljeforvalter her i Millionærklubben, der tog os omkring, hvordan han læser Big Tech-regnskaberne. Så er vi altså også omkring norske Kahoot, der handles på det her OTC-marked. Mm. Med dig, Lars Svendsen, var vi omkring, du kigger lidt på teleaktier, PT, KPN og Orange. Og
så vi nåede ikke så langt i patenterne, det kan vi tage i morgen måske, men der er blodbad i tegnsrenten falder 30-29% op i
SAS. Ja. Vi er her igen i morgen, du og jeg, Lars Svendsen, og der taler vi, tager imod alle, der tager hånd om de spørgsmål, der ligger på vores sms, og vi dykker endnu mere ned i patenterne også. Tak fordi I lyttede med, og fortsat rigtig god handelsdag.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi altid klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og deres afkast på saxobank.dk.